Değerli dinleyenler, programımızın qonağı İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Əhməd Haşimi ilə gələn həftələrdə ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq edəcəyi yeni sanksiyalar dalğasını və İslam Respublikasının təpkisini danışacaq. Əhməd bəy, İranı yeni sanksiyalar dalğası gözləyir. Bu sanksiyaların anlamı nədir?
İndiyə qədər Amerikanın uyguladığı yaptırımlar və sanksiyalar çox ciddi bir şəkildə İran iqtisadiyyatına etkisi və əsəri və zərbəsi olub. Biz görürük ki, çox yerlərdə fərqli aksiyalarla qarşı-qarşıyayıq İranın İran genəlində fərqli şəhərlərdə və bu yeni noyabrın 4-dəki sanksiyalar təbii ki, daha geniş bir vəziyyətdə olacaq. Çünki İranın bankacılıq, bank sektorunu və həm də neft və qaz, yəni ya da başqa deyişlə enerji sektorunu hədəf alacaq və biz bunu bilirik ki, İranın %80 ilə %90 ixracatı və gəlirləri dolaylı və dolaysız olaraq neft və qazla əlaqəlidir, enerji sektoru ilə əlaqəlidir və bu İran üçün qaynaqların çox azalması anlamına gəlir və vəziyyətin və iqtisadiyyatın vəziyyətinin daha kötüyə, daha pis vəziyyətə getməsini doğru o anlama gəlir.
Dediniz, indiyə qədər tətbiq olunan sanksiyalar İrana böyük zərbələr vurubdur. İndi bu tətillər keçirilir, bunlar da onun nəticələri kimi. İran rəsmiləri də deyirlər ki, bu qarşıdan gələn sanksiyalarda bir şey olmayacaq, çünki olanlar indiyə qədər olubdur. Bu sözlərə necə anlam verirsiniz?
Mən bunları ciddi dəyərləndirəm, ciddi baxmıram bu təpkilərə. Biz bilirik ki, İran rəsmiləri, İran hökuməti ciddi bir şəkildə alternativlər axtarır və gəlişdirir. Bu alternativlərin başında Çin və Rusiya ilə əlaqələri inkişaf eləmək və gəlişdirmək gəlir. Təbii ki, Türkiyə, Hindistan və s. ölkələr kimi də ki, mümkün olduğu qədər sanksiyaların etkisini və əsərini azaltmaq üçün. O yüzdən buna mən ciddi baxmıram. Biz görürük ki, İran Avropa Birliyinə də yaxınlıq çərçivəsində təviz verməyə çalışır və ilişkiləri və rabitələri yaxşılaşdırmağa çalışır və həmçinin fərqli iqtisadi və ekonomi politikaları və strategiyaları gəlişdirir ki, bunlar arasında mən işarə eləyə bilərəm ki, bel sıxma stratejisi var. Bu çətin bir həyat üçün hazırlıq demək İran milləti üçün və hökumət üçün və ümumi büdcənin daralması və yardım və kömək paketlərinin azalması
subsidlərin kəsilməsinə səbəb ola bilərmi?
Təbii, mən elə onu qəsd eləyirdim və bu çərçivədə biz müqavimət iqtisadiyyatı stratejisini eşidirik çox sıx-sıx bu son dönəmlərdə ki, bu demək həm o yardımların azalması, həm də xaricə bağlılığın azalması, həm də bu proteksionizm deyilən bir qavramı gəlişdirməsi ki, mümkün olduğu qədər ölkə hazırlıqlı olsun, bağlı olsun xaric dünyaya və öz ayağı üzərində durmağa çalışmağa hazırlıqlı olmaq üçün bu işlər, bu yeni strategiyalar gəlişdirilir bu yeni dönəmdə.
Çin və Rusiyanın dəstəyi üstündə hesab açır deyirsiniz. Eyni zamanda Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyir. Avropa Birliyindən İranın gözləntilərini Avropa Birliyi İrana verəcəkmi?
Bu çox çətindir bunu demək. Avropa bir tərəfdən istəyir ki, İranla o ekonomik, o iqtisadi çıxarlarını qorusun istəyir. Eyni zamanda biz bilirik ki, Avropanın ən böyük ticari ortağı Amerikadır. Amerika ilə Avropa ya da bu transatlantik transactionlar, bu ilişkilər, bu rabitələr ki var, dünyanın ən çox iqtisadi alış-verişi bu yapılır, bu Atlas Okyanusunun arasındakı doğusu, şərqi məntəqəsi Avropa olur, qərbisi Amerika. Və bu rahat deyil. Avropa əgər seçmək zorunda qalsa, təbii ki, Amerikanı seçəcək və elə görünür ki, Trump administrasiyası mümkün olduğu qədər baskıları çoxaldır Avropaya və onlar üçün çox seçənək və alternativ buraxmır. Elə görünür ki, ya Avropa Amerika ilə ticarəti seçəcək ya da İranla ilişkiləri gəlişdirməyə çalışacaq. Amma bunlara baxmayaraq Avropa dediyim kimi İranla çox böyük çıxarlar var. Böyük Avropa şirkətləri, Alman və Fransa şirkətləri İrandadırlar. Onların bir çoxu təbii İranı tərk elədilər, amma yenə biz görürük şirkətlər var. Avropa çox maraqlıdır ki, bu ilişkiləri, bu rabitələri saxlasın, ekonomik rabitələri və onunla əlaqəli çalışır ki, bir bankacılıq bir kanalı qursun, Swift yolu ilə bu mali alış-verişlər və transaksiyonlar saxlansın istəyir. Amma nə qədər bu bərnamədə, bu mövzuda başarılı olacaq, bunu zaman göstərəcək.
Avropa İranla iqtisadi əlaqələrində qapıları qapatmaq istəmir, amma siz deyirsiniz, Amerikaya rəğmən İrana istədiyini verə bilməyəcək.
Eynən, tam razıyam. Amerika, dediyim kimi, dünyanın ən böyük iqtisadiyyatıdır və özəlliklə Avropa Birliyi ilə çox yaxın, yəni birinci ortağıdır. Həm Avropanın birinci ortağı Amerikadır, həm Amerikanın birinci ortağı Avropa Birliyidir. Ona görə, yəni bu qarşılıqlı olaraq hər iki tərəf maraqlıdırlar ki, bu özəl və strategik ilişkini və rabitəni qorusunlar. Və təbii ki, İran İslam Respublikası kimi ki, iqtisadiyyat açısından dünya gələnin genəlində çox böyük bir mövqeyətə və qoruma sahib deyil, onu gəlib bu təhlükəyə sala bilməzlər Avropalılar İran üçün.
Bəy, ABŞ Dövlət Departamentinin İran üzrə fəaliyyət qrupunun direktoru Brian Hook. O deyir, İran yeni sanksiyalarla bağlı daxildə yanlış səhv məlumat verir əhaliyə. Belə ki, misal üçün əhalinin vəziyyətinin çətinləşəcəyini bildirir. Halbuki, Brian Hook'un dediyinə görə, yeni sanksiyalar elə hazırlanmış ki, əhaliyə ən az zərəri versin və daha çox hakimiyyətə zərər versin. Bu nələri qəst edir? Yəni, İran İslam Respublikası daxildə nə kimi təbliğat fəaliyyəti aparır?
Təbii, İran İslam Respublikası ən çox medikal və ilacına əlaqəli ona odaqlanır, ona təmərküz edib və yaptırımları və sanksiyaları ona bağlamaq istəyir ki, bu hər şeydən öncə millətə zərəri var. Təbii ki, bunun doğruluq payı da var, doğruluq yönü də var. Təbii ki, sanksiyalar İran xalqinə də çox zərəri var, onlara çox problemlər və sorunlar yaradır. Amma eyni zamanda buna diqqət eləməliyik ki, İran İslam Respublikasının birinci öncəliyi millətinin durumunu və maddiyatını yaxşılaşdırmaq deyil, bəlkə öz bu bölgədə, bu regionda, yaxın şərqdəki o rəqabətlərdə geri qalmamaq və öz nüfuzunu çoxaltmaqdır. Və biz bunu görürük ki, məsələn, Obama dönəmində 100 ilə 150 milyard dolar pul ki ələ gətirdi İran bu nüvə sazişi çərçivəsində. Bu pullar İranın infrastrukturu üçün və İranın iqtisadiyyatı üçün işlətmədili, o investment olmadı, oralarda yatırım yapılmadı və ona görə çox ciddiyə almıram bu İran İslam rəsmilərinin dediyini və biz görürük ki, ilk adım bu idi ki, İranın o sipah güclərinin büdcəsini ikiyə çoxaltmaqdır Rovhani hökumətində nüvə sazişindən sonra. Ona görə Cümhur İslami İran İslam Respublikası hər şeydən çox füzə bərnaməsi, nüvə proqramı və bölgədəki o izini artırmaq bunlar İran İslam rejimi üçün daha öncəlikdir və təbii özü üçün ayaq üstündə durmaq və direnə bilmək bu təhlükələrə, həm bölgədə Suudi Ərəbistan və İsrail tərəfindən gələn təhlükələr, həm də təbii ki Amerika bu yeni, yəni bu Trump yönətimi ciddi bir şəkildə rejim dəyişikliyi çərçivəsində fəaliyyət edir. Onu da dəf eləmək və ona qarşı durmaq. Bunlar İran İslam Cumhuriyyətinin öncəlikləridir. İran xalqının iqtisadiyyatının yaxşılaşması illa onun bir öncəliyi deyil, birinci öncəliyi deyil ən azından.
Əhməd bəy, deyirsiniz, İran İslam Respublikası büdcəni, pulları əsas sahələrdə xərcləmir. Bir də İran məsulları arasında korrupsiya, yeyinti, oğurluq məsələsi var. Xüsusilə yüksək rütbəli rəsmilərin övladları, ağazadə deyirlər bunlara. Bunların xaricdə yatırımlarından danışırlar xalq, sosial mediada, müxtəlif yerlərdə. İran Respublikası bunun qarşısını almaq üçün bir şey edirmi?
Ciddi bir şekilde yok. Tabii ki belli bir özellikle bazı siyasi cereyanlar ki onlara indi karşıdırlar. Mesela Ahmadinejad ve çevresi ve islahatçılar ve o biri yani indi iktidarda olmayan gruplar onlarla alakalı korrupsiya ya da rüşvet ve yolsuzluk meselesini daha ciddi bir şekilde ele alırlar. Ama herkes bunu bilir ki İran iktisadiyatı her ne kadar da özel ve hususi sektör de mevcut olsa, faaliyette olsa bunun büyük bir bölümü İran yönetimi, İran hükümeti elindedir bu iktisadiyat. Ve bilirik ki İran iktisadiyatının büyük bir bölümü gene sipah ve ona bağlı ve Ali Lider Xameneyi ve onun çevresindekilere onlara bağlıdır. Ve eğer ciddi olsalar tabii ki oradan başlamaları gerekir. Yani en başta bu rüşvetçiler, yolsuzluk yapanlar ve korrupsiyayla meşgul olanlar İran'ın başçılarıdır ve o sipahın başçılarıdır ve tabii ki İran İslam Respublikası resmileri ciddi olabilmezler. Yani kimse onları ciddiye almaz. Eğer gelip de sıradan bazılarını tutuklayıp da onları muhakeme elemağı inandırıcı gelmez İran halkı için. Ve eğer bu konuda, bu mevzuda ciddi ilerse özlerinden başlamaları gerekir ki Xameneyi hiçbir şekilde onun altında, onun başçılığı altında faaliyet gösteren teşkilatlar, kurum ve kuruluşlara konusunda hiçbir kese ne millete, ne parlamentoya, ne hiçbir yere sorumlu değil ve onlara cevap vermek zorunda değil Xameneyi ve sipahın başçıları. Bu ciddi bir korrupsiya ile savaş ve mücadele olabilmez.